ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. Юлия Тимошенком შიმშილობა გამოაცხადა. ევროკავშირი ირანისთვის დაწესებულ ზოგიერთ სანქციას დეკემბერში გააუქმებს. სირიის კონფლიქტის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკება იანვარში გაიმართება. ახლა დღესაც სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. Украинის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა იულია ტიმოშენკომ შიმშილობა გამოაცხადა იმ დემონსტრანტებისთვის სოლიდარობის ნიშნად, რომლებიც კიევის ცენტრში მართავენ აქციებს ევროკავშირთან ურთიერთობის გაღრმავების მოთხოვნით. ათასობით დემონსტრანტმა მოუწოდა დღეს პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან პოლიტიკურ და სავაჭრო ხელშეკრულებებს. დროდადრო დემონსტრანტებს და პოლიციას შორის შეხლა შემოხვა ხდება. აქციის მონაწილეებისთვის მიწერილ წერილში ტიმოშენკო ამბობს: „თქვენთან ერთიანობის ნიშნად ვაცხადებ უვადო შიმშილობას და იანუკოვიჩს ისგან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას მოვითხოვო.“ ასეთ ფონზე ევროკავშირმა ორშაბათს რუსეთს ბრალი დასვა უკრაინის ზეწოლის გზით იძულებაში უარი ეთქვა ბლოკთან ხელშეკრულებაზე. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ და ევროკომისიის ხელმძღვანელმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ერთობლივი განცხადება გავრცელეს, რომელშიც წერენ, რომ მკაცრად უარყოფითად აფასებენ რუსეთის პოზიციას და ქმედებებს. მათი თქმით, უკრაინის მხრიდან ევროკავშირთან ხელშეკრულების გაფორმების პერსპექტივა, რაც ვილნიუსში ამ კვირაში უნდა მოხდეს, კვლავაც ძალაში რჩება. ევროკავშირი დიდი ალბათობით ირანისთვის დაწესებულ ზოგიერთ სანქციას დეკემბრისათვის გააუქმებს, რაც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თანახმად ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ექვს სახელმწიფოს შორის მიღწეული შეთანხმების ნაწილია. ირანის სანქციების გაუქმების საკითხზე ლორან ფაბიუსის თქმით, ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რამდენიმე კვირაში სავარაუდოდ დეკემბერში იმსჯელებენ. კვირას ირანი დათანხმდა შეწყვიტოს ბირთვული საქმიანობის გარკვეული ნაწილი მისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. გაეროს თანახმად, სირიის კონფლიქტის გარშემო სამშვიდობო მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი ჟენევაში 22 იანვარს გაიმართება. გაეროს გენერალური მდივნის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ჟენევა 2-ის შეხვედრის მთავარი საკითხი იქნება ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემა, რაც სირიელი ხალხის ლეგიტიმური მისწრაფებაა. განცხადებაში არ არის მითითებული, თუ ვინ დაესწრება მოლაპარაკების მორიგ რაუნდს. რუსეთი დაჟინებით ითხოვს მოლაპარაკების პროცესში ირანის ჩართვას, რასაც შეერთებული შტატები და დასავლეთის სხვა სახელმწიფოები უპირისპირდებიან. 2011 წლის მარტიდან სირიაში მიმდინარე სამოქალაქო ომის შედეგად 100,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზავნოთ გამოშვებას. საქართველოს ამბები: სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა ზუგდიდის პოლიციის სამართლოს უფროსის მოადგილის გარდაცვალების ფაქტზე. როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასა და ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა ნინო გიორგობიანმა განუცხადა, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ნამდვილისთვის არსებული მონაცემებით, ალექსანდრე დანელიამ ტაბელური იარაღით მოიკლა თავი ზუგდიდში დადიანის ქუჩაზე ქალაქის პოლიციის სამართლოს უფროსის მოადგილე გუშინ იპოვეს გარდაცვლილი. გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი უცნობია. ამ თემას კიდევ დაუბრუნდებით ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ნაციონალური მოძრაობა თბილისის მერობის კანდიდატს პრაიმერის საშუალებით გამოავლენს. სამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა. გასულ კვირაში თბილისის მერობის კანდიდატი დაასახელა კოალიცია ქართულმა ოცნებამ. კოალიციის სახელით მერის პოსტის დასაკავებლად გაისად რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია იბრძოლებს. ორშაბათს თბილისის მოქმედმა მერმა გიგი უგულავამ ბიძინა ივანიშვილის კალიგულას პონი უწოდა დავით ნარმანიას და განაცხადა, რომ მან როგორც მინისტრმა თბილისის ორი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი წაართვა. და კვლავ უცხოეთ. საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია Human Rights Watch მოუწოდებს ავღანეთის ხელისუფლებას უარი თქვას განზრახვაზე აღადგინოს ჩაქოლვით დასჯა მრუშობის გამო. შოკის მოგვრელია, რომ თალიბანის რეჟიმის დამხობიდან 12 წლის შემდეგ ჰამიდ კარზაის ადმინისტრაციამ შეიძლება აღადგინოს ჩაქოლვით დასჯის ტრადიცია. ნათქვამია ორგანიზაციის დირექტორის ბრედ ადამსის განცხადებაში. სამუშაო ჯგუფმა, რომელიც ავღანეთის იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით სასჯელის კოდექსის პროექტზე მუშაობს, შეიმუშავა მორალური დანაშაულის საფუძვლები, რაც ქორწინების გარეშე ბავშვებში სექსუალური კავშირის გამო ჩაქოლვით დასჯა სიტუალისტინებს. ამით დასრულდა შუაღამის ახალი ამბების გამოშვება. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოესმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ რეპორტაჟით ზუგდიდის პოლიციის სამართლოს უფროსის მოადგილის სიკვდილის ფაქტის შესახებ. რა ვერსიები არსებობს?
სახლში იქნა ლაპონი, სახლი იყო შენ ჩაკეტილი, კარები აგარიდან იყო შენგრეული, ძალისმიერად. კვლელობის გამორიცხავ კვლელობას, ესა თვითკვლელობა.
ვისაუბრებთ თბილისის მერობისათვის ბრძოლის ადრეული ეტაპის გარშემო.
ყოფილა შემთხვევები, როცა არა თბილისელი ყოფილა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ხელმძღვანელი ქალაქის. ნუ მაგალითად დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე, რომელიც ვიცით რომ იყო კასპელი და საერთოდ არ იყო თბილისელი.
ყოფილი სააქციო საზოგადოება მადნეულის თანამშრომელთა 12 დღიანი გაფიცვა დასრულდა.
დღეიდან ჩაგდა სამუშაო რეჟიმში ყველაფერი და იმიტომ რომ მოვილაპარაკე დირექცია წეწერლობით ყველაფერი, რომ ხელფასების მოტება იქნება. ერთად დავსხდებით.
საქართველოს მედია ბაზართან მიმართებით გამოკვეთილ ტენდენციებზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, ჟურნალ ცხელი შოკოლადის დამფუძნებელი შალვა ჩუბინიძე. შემდეგ უცხო ეს მივაშურებთ. კიევში გრძელდება ოპოზიციის წარმომადგენლების და მათი მომხრეების საპროტესტო აქცია. მოისმენთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. ვინ ებრძვის მწვანე საფარს, ესე იგი სიცოცხლეს საქართველოში, როგორ იყენებს ცივილიზაცია ბუნებას და როგორ უპირისპირდება მას? ამ და სხვა თემებზე ისაუბრებს წითელი ზონის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი ერეკლე ურუშაძე.
პარკი ვთქვათ, დიდი, ეს არის საზოგადოებრივი სივრცე, რომელიც თანაბლად ხელმოსაწვდომია ყველა მოქალაქისთვის, მიუხედავად მისი ვთქვათ შემოსავლისა და დენობისა. არა, შესაძლოა ჩვენ ამ სივრცეს ვანაწევრებთ რაღაცა შემოღობილ ტერიტორიებად, რომლებიც ვთქვათ მხოლოდ რაღაცა მცირე ჯგუფებისთვის არის ხელმისაწვდომი. ჩვენ პრინციპში სწორედ ვანგრევთ საზოგადოებას.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შინაგან საქმეთა მინისტრი გამორიცხავს ზუგდიდის პოლიციის სამართლოს უფროსის მოადგილის მკვლელობას და აცხადებს, რომ ალექსანდრე დანელიამ სიცოცხლე თვით მკვლელობით დაასრულა. თუმცა, როგორც ადვოკატი რომეო საჯაია ამბობს, მომხდარი ფაქტი 2008 წლის გაზაფხულზე სოფელ ხურჩაში მომხდარი აფეთქების გამოძიებას უკავშირდება. ეგრეთ წოდებული ხურჩის ინციდენტი ბოლო პერიოდში მწვავე დაპირისპირების საგნად იქცა ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდში ნახირავებინაში პოლიციელის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ოფიციალური წყაროებიდან ჯერჯერობით ბევრი არაფერია ცნობილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია და გამოძიება დაწყებულია 115 მუხლით, რაც თვითკვლობამდე მიყვანა სიტუალისტინებს. ალექსანდრე ჭიკაიძე დარწმუნებულია, რომ პოლიციელი მოკლული არ არის.
სახლში იქნა ლაპონი, სახლი იყო შენ ჩაკეტილი, კარები აგარიდან იყო შენგრეული, ძალისმიერად. კვლელობის გამორიცხავ კვლელობას, ესა თვითკვლელობა, მაგრამ გამოიწვეკი და ამაზე გამოძიება დადგეს და ყველა დაწვრილი პასუხს მოგაცემდა.
თვითკვლელობას ერთ-ერთ ვერსიად განიხილავს ადვოკატი რომეო საჯაიაც, თუმცა მომხდარს ის ზეწოლის შედეგად აღიქვამს და მეტიც, როგორც მან 25 ნოემბერს უთხრა რადიო თავისუფლებას, მისთვის უფრო რეალისტურად გამოიყურება მკვლელობის ვერსია, რაც მისი აზრით ხურჩის ინციდენტს უკავშირდება. რომეო საჯაიას სასამართლო პროცესთან უშუალო შეხება აქვს, რადგანაც ის ხურჩის ინციდენტის საქმეზე დაკავებული ყოფილი უშიშროების ოფიცრის რომან შამათავას ადვოკატია. გავუსვათ, რომ ოქტომბერში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავისი ორი ყოფილი თანამშრომელი მარი დააკავა და განაცხადა, რომ 2008 წლის 21 მაისს ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში განხორციელებული ტერაქტი მათ მიერ წინასწარ დაგეგმილი სპექტაკლი იყო. როგორც რომეო საჯაია მოთხრა რადიო თავისუფლებას, გარდაცვლილი პოლიციელი ალექსანდრე დანელია ამ საქმეში ერთ-ერთ მთავარ მოწმეს წარმოადგენდა და რომ ის გამოძიებამ ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების წინადღეს დაკითხა.
მიაჩნენს აფხაზებისთვის სასურველი ჩვენება, იძულები და კიდე ვითხოვდნენ ამისგან ჩვენებებს მეც არ ახლა ვერსია არის ორი. ამ ზეწოლის გამო მოიკლა ამ კაცმა თავი და მიიყვანეს ამ მდგომარეობამდე. თუ მეორე მას უნდოდაო, მან ილაპარაკა 2-3 დღის უკან პიროვნებასთან, რომ ასეთ აღწერი ხდებოდა, დაძაბული იყო სიტუაცია და ამის თქმას აპირებდა საჯაროდა გადათხოვნა და სამსახურიდან დამოვიდა და არ არის გამორიცხული კი და ალბათობის მაგალითხარისხის ეს სავარაუდო ალბათ ლიკვიდაცია.
Advokat Sajaias tkmit, gardasuleli politsieli Aleksandre Danelia misi datsvis kvesh qopis Roman Shamatavas muadgile da megobari iqo da akidan gamomdinare bevs gauqurda mis mier tsatsnaavdego chvenebis micemis fakti. Khurchis incidenti ert-erti im saqitqtagania romlis garshemots gansakutrebit mtsvaved upirisperdebian ertmanets kartuli otsnebisia da natsionaluri mozraobis zarmomadgelebi da matchoris parlamentchits ase iqo magalitsa 19-20 noembers akhali mtavrobis ndobis gamotsxadebis tsin gamart დებატებზე. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, არსებობს კიდევ ძალიან სერიოზული ბრალდებები ადამიანების გატაცებისა და მკვლელობის ფაქტებთან დაკავშირებით და რომ რეალობას გამოძიება დაადგენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
განაგზობთ გადაცემას. პოლიტიკური პარტიები 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნებისთვის სამზადისში თბილისის მერობის კანდიდატებს ასახელებენ. კოალიცია ქართული ოცნების სახელით დედაქალაქის თავკაცობისთვის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია იბრძოლებს. რაც შეეხება ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიას, ნაციონალური მოძრაობა მერობის კანდიდატის გამოსავლენად პრაიმერის, ანუ პარტიის შიგნით არჩევნების ჩატარებას აპირებს. თუმცა, როგორც ირკვევა, მართველი კოალიციის რჩეულს მხოლოდ ოპოზიციასთან არ მოუწევს დაპირისპირება. უფრო მეტს, თბილისის მერობისთვის ბრძოლის ადრეული ეტაპის დეტალებზე ჩიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
კოალიცია ქართულ ოცნებაში დარწმუნებული არიან, რომ 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ თბილის ახალი მერი ეყოლება. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ დედაქალაქის მერობის კანდიდატად დასახელებულ დავით ნარმანიას მხარი დაუჭირეს როგორც კოალიციაში შემოვალი პარტიების ლიდერებმა, ასევე პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა.
არჩევნები დაინიშნება კონსტიტუციურ ვადაში, ხოლო რაც შეეხება პირადად დავით ნარმანიას, მე მუშაობდი მინისტრთა კაბინეტში რამდენიმე თვე. ატოსთან ერთად მუშაობა იყო უაღრესად სასიამოვნო, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან გაწონასწორებული მშვიდი ადამიანი ორიენტირებული პროექტებზე და მათ შესრულებაზე დეტალურად.
თუმცა სხვაგვარად აფასებენ დავით ნარმანიას მუშაობას ოპონენტები. თბილისის მოქმედი მერის გიგი უგულავას თქმით, დავით ნარმანიამ, როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, თავი მხოლოდ ნეგატიური კუთხით გამოიჩინა.
ამ ერთ წლის განმავლობაში ამ ადამიანმა 6 თვეში საერთოდ ვერაფერი ვერ გააკეთა. საერთოდ ყველა პროექტი გააჩერა, იმიტომ რომ ვერ გაერკვა საერთოდ ის მინისტრი იყო. შემდეგ მისი უშუალო მეცადინეობი და ხრიკებით მოხდა თბილისის შემოვლით რკინიგზის გაჩერება, რომელიც 70% უკვე დაწყებულია და ეს უმნიშვნელოვანესი ინფრასტრუქტურული პროექტია.
ბევრისთვის მოულოდნელად გიგი უგულავამ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ნარმანიას წინ წამოწევისათვის მადლობაც გადაუხადა. თბილისის მერი მიიჩნევს, რომ დავით ნარმანიას დასახელება დედაქალაქის მერობის კანდიდატად ისეთივე ეგზოტიკური ნაბიჯია, როგორც გიორგი მარგველაშვილის გაპრეზიდენტება.
სტერეოტიპი დაანგრია, როდესაც პრეზიდენტად კალიგულას ცხენი ყველაზე გავრცელებული მეტაფორა იყო, რაც ხდებოდა, ავირჩიეთ. ეხლა თბილისის მერად თავაზობენ კალიგულას პონს. ხო და სტერეოტიპები უნდა დაინგრეს. მე გუშინ ვკითხულობდი, რომ აი თბილისელი არ არის და ეს რაღაც ის არის, მე არ ვთვლი, რომ მაინდამაინც ხოხობთან ერთად დაბადებული ადამიანი უნდა იყოს თბილისის მერი.
თუმცა ბევრისთვის მერობის კანდიდატის არათბილისელობაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი აქტიური წევრის დეპუტატ ზაზა პაპუაშვილისათვის მიუღებელია დავით ნარმანიას თბილისის მერობის კანდიდატად დასახელება. როგორც მინისტრმა ბევრი რამ შესანიშნავად გააკეთა, მაგრამ თბილისის შემთხვევაში ბევრი რამის გათვალისწინება უნდა მოხდეს. თბილისი შეძლებს თავად ჩამოყალიბდეს მერობის კანდიდატურაზე და გამოინახება ღირსეული ადამიანი. გამოჩდებიან მერობის კანდიდატები, რომელსაც ნარმანია მეტოქეობას ვერ გაუწევს, განაცხადა ზაზა პაპუაშვილმა. საქართველოს დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე გია თორთლაძეც მიიჩნევს, რომ სულ ცოტა უცნაურია, როცა ერთ ქალაქში დაბადებული და გაზრდილი კაცი არა თავის მშობლიურ, არამედ სულ სხვა ქალაქში იყრის კენჭს.
მადამაშ ნიშნით არ ფიქრობ რომ გინდა თუ არა ხოხობს მოყოლილი თბილისელი იყოს როგორც ამას ამბობენ ხოლმე ხშირად. არა, უბრალოდ უნდა იცოდეს ქალაქის ისტორია, უნდა ცხოვრობდეს ამ ქალაქში დაბადებული და გარდელი იყოს ამ ქალაქში, ეკოდეს კარგად, რაც ქონდა მენეჯერიც უნდა იყოს და პარალელურად ქეოლოგიას უნდა ეკოდეს, იმიტომ რომ ახალშენებლობებთან გვაქვს საქმე და ამიტომ ფიქრობ რომ ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში როგორც უცნაური კანდიდატურა.
თუმცა დავით ნარმანიას დასახელებაში უცნაურს ვერაფერს ხედავს ისტორიკოსი ალექსანდრე ელისაშვილი, რომლის თქმითაც მნიშვნელოვანია კანდიდატის წესიერება და პროფესიონალიზმი და არა წარმომავლობა.
ყოფილა შემთხვევები, როცა არა თბილისელი ყოფილა ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ხელმძღვანელი ქალაქის. Ну, მაგალითად, დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე, რომელიც ვიცით, რომ იყო კასპელი და საერთოდ არ იყო თბილისელი, მაგრამ მოურავის სახელოცმან დაამკვიდრა მანამდე ამირას და დარუღას ეძახდნენ ხო თბილისს. ამდენად, ჩემი აზრით, თბილისელების გაცლებით საინტერესო უნდა იყოს ამ ადამიანის ბიოგრაფია, ამ ადამიანის ხედვები, გამოცდილება, უნარები და არა ის თბილისელი უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს.
ეს იყო ისტორიკოსი ალექსანდრე ელისაშვილი. პარტია ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურიაკი აცხადებს, რომ დავით ნარმანიას მინისტრის თანამდებობაზე დარჩენით სხვა კანდიდატები არათანაბარ პირობებში აღმოჩნდებიან.
ქვეყნის ინფრასტრუქტურაში იდება ძალიან ბევრი საბიუჯეტო სახსრები, მათ შორის გრანტები და კრედიტები, რომელიც დაკავშირებული არის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასთან. შესაბამისად, არ შეიძლება რომელიმე პარტიის ქართული დასისა ქართული ოცნების კანდიდატი ასოცირდებოდეს იმ საბიუჯეტო სახსრებთან, რომელიც რამდენიმე ასეული მილიონია.
ჯონდი ბაღათურიას პასუხად დავით ნარმანია აცხადებს, რომ იმოქმედებს კანონის შესაბამისად და არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენებს არჩევნების დროს ადმინისტრაციულ რესურსს.
პროექტებთან და პროგრამებთან დაკავშირებით ინტერესთა კონფლიქტი არ გვაქვს, იმიტომ რომ თბილისში ჩვენი სამინისტრო არ ახორციელებს პროექტებს და პროგრამებს ჯერჯერობით და ჩვენი ყველა პროექტი და პროგრამა საქართველოს რეგიონებში ხორციელდება, ხოლო მას მერე რაც არჩევნების თარიღი დაინიშნება, მას მერე რაც ჩემი ასე თქვა კანდიდატად რეგისტრაცია მოხდება, ესეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოვიხსნი უფლებამოსილებას.
ამბობს დავით ნარმანია, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, რომელიც ქართული ოცნების სახელით თბილისის მერობისთვის იბრძოლებს. ამ ბრძოლის ადრეული ეტაპის დეტალებზე ჯიმშერ რეხვიაშვილი მოგვითხრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კომპანია RMG-ის ყოფილი სააქციო საზოგადოება მადნეულის თანამშრომელთა 12 დღიანი გაფიცვა დასრულდა. გაფიცულებსა და კომპანიის ხელმძღვანელობას შორის მიღწეულია შეთანხმება გაფიცული მუშების სამუშაო ადგილებზე დაბრუნების პარალელურად გაგრძელდეს მოლაპარაკებები ხელფასის მატების შესახებ. მონამჭებიშულს მოუსმინეთ.
სპილენძისა და ოქროს მომპოვებელ კომპანია RMG-ში გაფიცვა 13 ნოემბერს დაიწყო. კომპანიის საბურღი დასგის ოპერატორების ნაწილი სამსახურში არ გამოცხადდა და კომპანიის ადმინისტრაციას 4 მოთხოვნა წაუყენა. ეს მოთხოვნებია ხელფასის 100% გაზრდა, ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკეტის მომსახურების გაფართოვება, სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და გაფიცვაში მონაწილე თანამშრომლების სამსახურში აღდგენა. მეტალურგიული და სამთო-მრეწველობის პროფკავშირის თავმჯდომარის თამაზ დოლაბერიძის თანახმად, დამსაქმებელთა და გაფიცულებს შორის ჩიხში შესული ურთიერთობა პროფკავშირის ჩარევით პრაქტიკულად ორმხრივი კომპრომისით დასრულდა.
გუშინ შედგა შეთანხმება, ამ შეთანხმებაში შრომის პირობების და შრომის საფრთხეების ნორმების გაუმჯობესებაზე იქნა შეთანხმება მიღწეული. საზღვაო კომპანიის მომსახურებისა და დაფინანსების გაზრდაზეც შევთანხმდით. ასევე შევთანხმდით, რომ გაფიცვის გამო 11 დღის გაცემული დღეებს აანაზღაურებს კომპანია. შევთანხმდით, რომ მუშებს დაერიცხება 13 ხელფასი წლის ბოლოსთვის და უახლოესი 2 თვის განმავლობაში შემუშავდება მეთოდები ხელფასების დონის გაუმჯობესებისა.
თამაზ დოლაბერიძის თანახმად, ეს არის კარგი რეზულტატი, რომელიც ამ ეტაპზე მხარეებისთვის მისაღებია. ამას ჩვენთან საუბარში ადასტურებს საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, შეპესე RMG Gold-ის თანამშრომელი ზურა ბერიძე. მისი თქმით, გაფიცულები 25 ნოემბერს უკვე დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს.
დღე და ჩადგა სამუშაო რეჟიმში ყველაფერი და იმიტომ, რომ მოვილაპარაკე დირექცია ხელწერლობით ყველაფერი, რომ ხელფასების მოტება იქნება. ერთად დავსხდებით და შევმუშავებთ გეგმას, როგორც არანაირად უნდა დავუმატოთ ხელფასები კომიტეტის წევრებთან ერთად. ეს ხელფასების გარდა სხვა მოთხოვნები პირველივე შეხვედრაზე დაკმაყოფილებული იქნა. ხელფასი 100% გაზრდასვით ხო, თვითონ ზოგია მოგეხსენებათ ძიმები წარმოება, ძიმე მეტალურგია, რომელიც ღია კარიელი არის და ფტვერია უბედურმა ზოგსავს 400 ლარი ყოდა, ზოგს 500 ლარი და ასე შემდეგ და მაღაზია იყო დიდი პროტესტი გამოხატული.
თავად ზურაბ ბერიძე ხელზე 800 ლარს იღებს და მიიჩნევს, რომ იმ შრომითი საქმიანობის გასამრჯელოდ, რასაც იგი ასრულებს, ეს ძალზე მცირე ანაზღაურება. ზურაბ ბერიძის თანახმად, გაფიცვაში სულ 700-800 კაცი მონაწილეობდა. რაც შეეხება გაფიცვის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას და დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის მოლაპარაკებების გაგრძელების პერსპექტივას ხელფასის გაზრდის შესახებ, კომპანია RMG-ის PR კონსულტანტი ეკა ჯოჯუა ამბობს.
საბოლოო ჯამში შეთანხმება შედგა 13 ხელფასზე. რაც შეეხება სამომავლო ზრდას, ეს დროში გაწერილი პროცესია, ანუ იმასთან დაკავშირებით პროცესები როგორც განვითარდება და თუ საწარმოს ექნება გამოთავისუფლებული ხარჯი თავისუფალი თანხის სახით რომელიც შეიძლება რომ გადანაწილდეს საწარმოს და მუშების კეთილდღეობაზე ამ შემთხვევაში იქნება შემდგომი ზრდა გათვალისწინებული.
ეგა ჯოჯუა დასცენს რომ ჯერაც არ არის დაჯამებული 12 დღიანი გაფიცვის შედეგად რამდენი ლარით იზარალა კომპანიამ და რამდენით ბიუჯეტმა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ შუაღამის გადაცემას და ახლა განმეორებით გთავაზობთ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი, რომელიც ჩვენს საღამოს გადაცემაში პირდაპირ ეთერში გადაიცა თბილისის სტუდიიდან. ჩვენი სტუმარი იყო ჟურნალ ცხელი შოკოლადის დამფუძნებელი შალვა ჩუბინიძე. მან ისაუბრა თემაზე მედია ბაზრის ტენდენციები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობდა. ინტერაქტიულ დიალოგს სრული სახით ჩვენს ვებსაიტზე მოისმენთ. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ახლა კი დისკუსიის ოდნავ შემოკლებულ ჩანაწერს შემოგთავაზებთ.
საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შეიცვალა თუ არა მედიის სარეკლამო ბაზრის სტრუქტურა და ფინანსების რაოდენობა. როგორია მედიის სარეკლამო ბაზრის მთლიანი მოცულობა?
მოგესალმებით. 2013 წლის სარეკლამო ბაზრის მოცულობა ჯერ არ არის, ასე ვთქვათ, საბოლოო დათვლილი, მაგრამ სავარაუდოდ წინა წლებთან შედარებით შემცირებული იქნება. ამას ბევრი მიზეზი აქვს, ვთქვათ, ის რომ ეს გაუთავებელი, ეს არჩევნები და ეს მოლოდინის პროცესი იწვევს ბიზნესის სტაგნაციას, რაც გაჩერებულია თითქოს ბრუნები, მით უმეტეს სარეკლამო სექტორში. ამას კიდევ ხელს უწყობს ის, რომ ინერციით არაფერი არ შეცვლილა და ინერციით იგივე მოთამაშეები ბაზარზე იგივე წესებით თამაშობენ და ასე რომ სარეკლამო ბაზარზე ცვლილებები არ ჩანს.
ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ აი ეს მონსტრი რაც იყო სარეკლამო ბაზარი, მონოპოლიზებული, არის ისევ ისეთ მდგომარეობაში თუ
იცით რა არის, რომ ბუნებრივად ისევ იგივე მოთამაშეები როგორც თქვი დარჩენილები არიან, თამაშ წესებიც შეუცვლელად იგივეა. თუ მაგალითად აი როც დავაკონკრეტო, თუ მაგალითად ბიზნესები რაღაც თვითცენზურით ან რაიმე ზემოდან წნეხის გარეშე წყვეტენ საწაიღონ თავიანთი სარეკლამო ბიუჯეტები, ეს მაინც არ ცვლის სიტუაციას, რადგან თუ შეიძლება დამოუკიდებელ მედიას ან იგივე მაესტროს ან კავკასიას წილი გაეზარდა, მაგრამ ობიექტურად მთავარი მოთამაშეები არის ისევ ის ნაციონალური ტელევიზიები, რომელიც პრინციპში სახელმწიფო მართავდა და სახელმწიფოს ხარჯზე გახდნენ მონსტრები და დღემდე მათ მიაქვთ სარეკლამო ბაზრის თითქმის სრული მოცულობა.
რუსთავიორს და იმედს.
დიახ, რუსთავიორს, იმედს, რომელიც ეს არის ორი ტელევიზია, რომელიც პირდაპირ სახელმწიფოს დაქვემდებარების ქვეშ იყო, მათი ფრთის ქვეშ იყო ფინანსურადაც, ფლობელობაშიც და განვითარდნენ, გაძლიერდნენ. Ну имеди 2007 წლის მერე უკვე როცა შეუერთდა სახელმწიფო ფლობელობაში გადავიდა, ამის მერე მოკლედ
ფლობელობაში გადავიდა. ეს ჩვენ ვამბობთ ახლა ფიგურალურად, ხო, იმიტომ რომ რეალურად არც ერთი ტელევიზია არ იყო სახელმწიფოს ფლობელობაში, მაგრამ ფაქტობრივად
სახელმწიფოს ფლობელობაში იყო ზუსტად. კი, კი ბატონო, იურიდიულად არა, იურიდიულად შეიძლება კერძო პირების ფლობელობაში იყო, მაგრამ სახელმწიფოს მონაწილეობას, უშუალო ფინანსურ მონაწილეობას კონტენტზე შინაარსზე რო არ ვილაპარაკოთ, ამ ტელევიზიების მეტყველებს ის ფინანსური ამნისტიები, რომელიც შეეხო ამ კომპანიებს და პრინციპში გააძლიერა ისინი. ხა საბოლოო ჯამში ფინანსური ამნისტიებმა 55 მილიონი ლარი შეადგინა 2006-დან 2012 წლამდე პერიოდში მერწმუნეთ ეს უზარმაზარი თანხა იმის მიღმა რომ თითქმის სრულად სარეკლამო შემოსავალს ეს კომპანიები ინაწილებენ ამ ბაზარზე. ეს არის ამ კომპანიების გაძლიერება. სწორედ ეს არის, რომ სახელმწიფო როგორც მოთამაშე ბიზნეს სექტორში შემოდის და დანარჩენი მედია თავის კონკურენტს გამოდის რომ უხდი და ამ წლების განმავლობაში გადასახადებს და მე მგონი
აძლიერებდა თავის კონკურენტს.
რა თქმა უნდა, გადასახადებს იხდიდი მეც, ყველა მედია საშუალება იხდი და გადასახადებს ამ წლების განმავლობაში და სახელმწიფო თავის ფავორით, თავის ფლობელობაში არსებულ კომპანიას ჩვენივე ფულით აძლიერებდა.
და როგორც მივხვდი, თქვენ ამბობთ, რომ იმდენად გააძლიერა ეს ტელევიზიები, რომ დღეს როდესაც მედია ბაზარი არის უფრო თავისუფალი და სარეკლამო ბაზარით, მაინც ამ ტელევიზიებში
ის ფული ობიექტია. რა თქმა უნდა, ეს არ შეცვლილა ეს რეალობა არანაირი პირიქით. ფონდები გამოეცალნენ, ასე ვთქვათ, როგორც დამფინანსებლები თავისუფალ მედიას, მედია სექტორს, და დღეს გამოდის, რომ მხოლოდ აი ეს მონსტრები, რომელიც შეიქმნა 10 წლის განმავლობაში, აი მარტივი გასაგები რო იყოს, შემიძლია გითხრათ, რომ აი 100 მილიონი რო მიგვეცა, ვთქვათ, კავკასიისთვის და დაგვეცლი 10 წელი, ის დღეს მონსტრი იქნებოდა, მაგრამ დამოუკიდებელ მედიას და არავინ არ მისცა არანაირი შეღავათი და გააძლიერეს მხოლოდ თავისუფლობაში არსებული ტელეკომპანიები. და ამიტომ მე აუცილებლად მოვთხოვ ამას სახელმწიფოს თავის დროზე, რომ ის გადასახადები, რომელიც დანარჩენმა მედიამ გადაიხადა ამ პერიოდში, რა პერიოდზეც შეღავათი გაუკეთეს ამ ნაციონალურ ტელევიზიებს, აუცილებლად დაუბრუნდეს იმ მედია საშუალებებს, ვინც იხდი და გადასახადებს.
ანუ ამ 6 წლის განმავლობაში გულისხმობთ ხო 2000?
დიახ, რაც გადახდილი აქვს ყველა მედია საშუალებას, ის თანხა უნდა დაანგარიშეს და დაუბრუნდეს ამ კომპანიებს. და პლუს იმ ნაციონალურმა ტელევიზიამ, რომელიც ისარგებლეს ამ ბევრი მილიონით, ის თანხა კიდევ უნდა დააბრუნონ კიდეც, რომ გათანაბრდეს სიტუაცია.
კარგით, გამოსავალზე შეიძლება კიდევ ვილაპარაკოთ, თუ დრო დაგვრჩება. როგორ გესახებათ ბეჭდური მედიის მომავალი საქართველოში? თითქოს მთლიანად ხომ არ ჩაანაცვლებს ინტერნეტ პორტალები ბეჭდურ მედიას, როგორც ეს საქართველოს რეგიონებში მოხდა?
ბეჭდური მედია დანარჩენ მსოფლიოშიც ართმევს პოზიციას, პირიქით ვითარდებიან და იზრდებიან კიდეც. რაც შეეხება საქართველოს, აქ ბეჭდური მედიის და სხვა მედია საშუალების მთავარი პრობლემა ინტერნეტი კი არ არის, არის ის მდგომარეობა, რაც სახელმწიფომ შექმნა, რომ მედია ბიზნესი არ არსებობს. აი დავაკონკრეტებ, პატარა ბაზრებზე, როგორც საქართველოა, ვებ პორტალებიდან თანხების მიღება და მონეტარიზება თავისი პოპულარობის ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ინტერნეტ რეკლამის ძირითადი ნაწილი მიაქვს ინტერნეტ გრანდებს, როგორც Google არის. ამიტომ ფინანსურად ინტერნეტ პორტალები ვერ გამოიმართება, ასე რომ არ არის ეს
ძირითადი. ეს უტოვებს ადგეს ბეჭდურ მედიას.
რა თქმა უნდა, ბეჭდურ მედიას მინიმუმ 20-50 წელი კიდევ აქვს წინ სიცოცხლის უპრობლემოდ.
თუმცა ის რეალობა, რომ საქართველოში მაინც სარეკლამო თანხა მიდის ტელევიზიებში,
თავის ხელში ქართული რეგიონული ინტერნეტ პორტალები დაფინანსებს ფონდების მიერ ინახება და ისინი სარეკლამო შემოსავალზე რომ დატოვო, ერთ თვეში გაჭერდებიან.
ჟურნალ ცხელი შოკოლადის დამფუძნებელი შალვა ჩუბინიძე იყო ჩვენი რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი. მას ტრადიციულად ამ რუბრიკის მასპინძელი ია ანთაძე ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა, ჩვენ აღამის გადაცემას ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ამჟამად პატიმრობაში მყოფმა იულია ტიმოშენკომ შიმშილობა გამოაცხადა იმ დემონსტრანტებისთვის სოლიდარობის ნიშნად, რომლებიც კიევის ცენტრში მართავენ აქციებს ევროკავშირთან ურთიერთობის გაღრმავების მოთხოვნით. ათასობით დემონსტრანტმა მოუწოდა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩს ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან პოლიტიკურ და სავაჭრო ხელშეკრულებებს. დროდადრო დემონსტრანტებს და პოლიციას შორის შეხლა-შემოხლა ხდება. ასეთ ფონზე ევროკავშირმა ორშაბათს რუსეთს ბრალი დასთო უკრაინის ზეწოლის გზით იძულებაში უარი ეთქვა ბლოკთან ხელშეკრულებაზე. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ და ევროკომისიის ხელმძღვანელმა ჟოზე მანუელ ბაროზუმ ერთობლივი განცხადება გავრცელეს, რომელშიც წერენ, რომ კაცრად უარყოფითად აფასებენ რუსეთის პოზიციას და ქმედებებს. დღესვე ოპოზიციის ლიდერებმა გადადგომისკენ მოუწოდეს უკრაინის მთავრობის თავმჯდომარეს ნიკოლა აზაროვს, რომელმაც წინადღით განაცხადა, რომ ევროკავშირთან პაუზის აღება კიევს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მძიმე პირობებმა აიძულა. კობა ლიკლიკაძე განავრცობს თემას.
უკრაინის მასშტაბით ქუჩაში გამოსული ათეულათასობით ადამიანი რომ დაემშვიდებინა, უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლა აზაროვმა განაცხადა, რომ უკრაინამ შესაძლოა მომავალი წლისათვის დაგეგმილ ევროკავშირ უკრაინის სამიზნე მოაწეროს ხელი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებასო. რუსეთის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხისათვის მიცემულ ინტერვიუში კი უკრაინის მთავრობის თავმჯდომარემ ევროკავშირთან პაუზის აღების მიზეზად მოსალოდნელი ეკონომიკური პრობლემები დაასახელა.
либо мы сейчас
საკითხი ასე დგას: ან ჩვენ ვაკეთებთ შესვენებას და ვაგვარებთ კომპენსაციის სამუშაო ადგილების შენარჩუნებისა და ხელფასების საკითხებს, ან ვაფორმებთ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას და ყოველგვარი კომპენსაციის გარეშე ვიღებთ მექანიზმს იმზომებისგან თავის დასაცავად, რომლებსაც საბაჟო კავშირში შემავალი ქვეყნები ჩვენს წინააღმდეგ გამოიყენებენ. ჩვენ საკუთარ თავზე ვერ ავიღეთ ასეთი პასუხისგებლობა. ამიტომ გადაწყვიტეთ შესვენება გაგვეკეთებინა.
Мы приняли решение сделать паузу.
თუმცა ნიკოლა აზაროვის თქმით, ევროკავშირმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ვერ შეიმუშავეს ფინანსური კომპენსაციის ისეთი ფორმა, რაც მისაღები იქნებოდა უკრაინისათვის და ქვეყანას მოსალოდნელი ეკონომიკური კრიზისის დაძლევაში დაეხმარებოდა.
Мы до последней минуты надеялись, что нам удастся договориться с Россией.
Болотцевамде вконда იმედი, რომ შევძლებდით რუსეთთან მოლაპარაკებას და ვიპოვიდით ურთიერთმისაღებ გადაწყვეტილებას. ბუნებრივია, რომ ჩვენ ევროკავშირისგან მოვითხოვეთ კომპენსაცია. ვიმეორე, ბოლო წუთამდე ვიმედოვნებდით, რომ დაგვეხმარებოდნენ ასეთი კომპენსაციის მიღებაში. უკვე ვთქვი, ბოლო წუთათ იქცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წერილი, რომელმაც ჩვენთვის ნათელი გახადა, რომ კრედიტის მიღება ჩვენი ხალხისთვის სრულიად მიუღებელ პირობებს უკავშირდება.
Что получение кредита связано с такими неприемлемыми для наших людей условиями.
აზაროვის ასეთი განმარტება სავსებით არ აღმოჩნდა საკმარისი უკრაინის დედაქალაქში შეკრებილი ათასობით ადამიანისათვის, რომლებიც მოუწოდებენ ხელისუფლებას შეცვალოს გადაწყვეტილება და ვილნიუსის სამიზნე ხელი მოაწეროს ევროკავშირთან პოლიტიკურ და სავაჭრო შეთანხმებებს. კევის ცენტრში ეგრეთწოდებულ ევრომაიდანზე შეკრებილ ხალხს ორშაბათს სიტყვით მიმართეს უკრაინის პროდასავლური ოპოზიციის ლიდერებმა. მათი მოთხოვნები სულ უფრო რადიკალური ხდება. საპარლამენტო ოპოზიციური ფრაქცია უდარის ლიდერმა, მსოფლიოში სახელგანთქმულმა მოკრივემ ვიტალი კლიჩკომ პრემიერ-მინისტრ აზაროვს გადადგომისაკენ მოუწოდა.
მოვითხოვთ პრემიერ-მინისტრ ნიკოლა აზაროვის მთავრობის გადადგომას იმის გამო, რომ მან აამოქმედა კანონი, რომელიც არ უპასუხებს უკრაინის სახელმწიფოებრივ ინტერესებს და რომელიც არ ღებს ევროინტეგრაციისკენ მიმართულ კანონმდებლობას.
კევის ცენტრში ტრიბუნაზე კლიჩკოსთან ერთად იმყოფებოდა საპარლამენტო ოპოზიციური ფრაქცია ბატკივშინის ლიდერი არსენი იაცენიუკი, რომელმაც გაერთიანებული ოპოზიციის მთავარ ამოცანაზე გაამახვილა ყურადღება.
Наше задание.
29 ноябрьствის ჩვენი ამოცანა უფლება არ მიიღეთ მთავრობას დაამსხვროს ჩვენი ოცნება. მილიონობით უკრაინელის მოლოდინი და იმედი, რაც უკეთესსა და ბრწყინვალე ევროპულ მომავალს უკავშირდება. ეს უკრაინელი ხალხის მოთხოვნაა.
ორშაბათს კიევში მთავრობის ახლთან დილით ევროპაში ინტეგრაციის მომხრე დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის მოხდა შეტაკება. გავრცელებული ინფორმაციით მთავრობის ახლის წინ შეკრებილი იყო დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი, რომლებმაც სხვადასხვა საგნები დაუშინეს სამთავრობო შენობის დაცვას, რაზეც სამართალდამცველებმა ცემდენი გაზის გარშვებით უპასუხეს. პოლიციამ ძალით გაათავისუფლა ასევე გრუშევსკის მოედნის ცენტრი, რომლის გადაკეტვასაც დემონსტრანტები ცდილობდნენ. უკრაინაში საპროტესტო აქციები კვლავაც გრძელდება.
კობალე კლიკაძე გვიამბობდა უკრაინაში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადასემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
ლებთან ყოველდღიური ურთიერთობა გავლენას ახდენს სკოლის ასაკის ბავშვების განვითარებაზე. ამასთან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ის, თუ რა სწავლობენ ისინი, რა მოცანების გადაჭრა უწევთ, არამედ ასევე საკლასო ოთახში არსებული ატმოსფერო. იტყობინებიან ამერიკელი მკვლევრები, რომელთაც მუშაობის შედეგები ჟურნალ Child Development-ში გამოაქვეყნეს. კვლევის ფარგლებში ფსიქოლოგებმა შეისწავლეს მოსწავლე მასწავლებლის ინტერაქციის ცალკეული სფეროები და მათი გავლენა ბავშვების აკადემიურ მოსწრებაზე. აღმოჩნდა, რომ საკლასო ოთახში მკაფიო წესები და მასწავლებლის მხრიდან წახალისება დადებითად მოქმედებს ბავშვების ქცევაზე. ამასთან, პედაგოგების მიერ გამოთქმული აზრი და დამაინტრიგებელი სასწავლო თემები აძლიერებს ინტერაქტიულ უნარებს. მასწავლებელს რომ მოსწავლის აკადემიურ მოსწრებაზე დიდი გავლენა აქვს, ეს საყოველთაო ცნობილია. მაგრამ აქამდე არ იყო ნათელი, როგორ მოქმედებს მოსწავლესა და მასწავლებელს შორის სხვადასხვა სახის ურთიერთობა აკადემიური მოსწრების ცალკეულ სფეროებზე. აქამდე ჩატარებულ გამოკვლევებში ძირითადად საქმე ეხებოდა ბავშვის განვითარების რომელიმე ცალკეულ სფეროს, ამბობს ბრიჯიტ ჰემრი ვირჯინიის უნივერსიტეტიდან. მაგალითად, ცნობილია, რომ მოსწავლეების შექება დადებითად მოქმედებს მათ სოციალურ ქცევაზე, მაგრამ აკადემიურ მოსწრებაზე გავლენის შესახებ ინფორმაციას არ იძლევა. ზემოხსენებული გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერები ადრეული სასკოლო ასაკის 1400-ზე მეტ ბავშვ და 300-ზე მეტ მასწავლებელს აკვირდებოდნენ. პედაგოგიური სამუშაოს ხარისხი შეამოწმეს სპეციალური სტანდარტიზებული კითხვარების მეშვეობით. როგორც მეცნიერები იტყობინებიან, შეგროვილმა მასალამ არაორაზროვნად ცხადყო, რომ არამხოლოდ შინაარსი და დაყენებული ამოცანები თამაშობს დიდ როლს, არამედ ისეთი სოციალური კომპონენტებიც, როგორებიცაა ბავშვის წახალისება, შეგულიანება ან და საკლასო ოთახში არსებული ატმოსფერო. აკადემიური მოსწრების შესახებ მასწავლებლის მიერ გამოთქმული აზრი, თანაც დეტალურად გამოხატული და მოსწავლეებთან პატივისცემით მოპყრობა, დადებითად მოქმედებს ბავშვების კოგნიტიურ და სოციალურ განვითარებაზე. რუტინა და საკლასო ოთახში დადებითი ატმოსფერო კი მნიშვნელოვანია ბავშვების ქცევის რეგულირებისთვის. საინტერესო შინაარსის სასწავლო მასალა განსაკუთრებით ძლიერ გავლენას ახდენს ინტელექტუალურ უნარებზე, მაგალითად წერა-კითხვაზე. ჩვენი გამოკვლევა ახალ პერსპექტივას გვთავაზობს პედაგოგიური მუშაობის სხვადასხვა ასპექტის განსხვავებული მოქმედების შესახებ და ადასტურებს, რომ მხოლოდ ცოდნის გადაცემაზე ფოკუსი არ არის ბავშვებისთვის საგმარისი, ასკვნიან გამოკვლევის ავტორები.
ბიზინა რამეშველი იყო მიკროფონთან, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ვინ აბრძვის მწვანე საფარს, ანუ სიცოცხლეს საქართველოში? როგორ იყენებს ცივილიზაცია ბუნებასა, როგორ უპირისპირდება მას? შეიძლება თუ არა სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესი ბუნებისა და ბუნებრიობის მტრად მივიჩნიოთ? ამ კითხვებს უპასუხებს ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი ერეგრე ურუშაძე. წითელ ზონას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია. გაუძღვება ახლა ამ პროგრამის რადიო ვერსიას შემოგთავაზებთ.
თემას დაუბრუნდეთ, იქაც სწორედ იმიტომ, რომ მათ უბრალოდ არ ესმით, მათ ყავთ შვილები, ყავთ ოჯახი და ალბათ უბრალოდ დიდხანს სიცოცხლე და მაინც ირონიულად უყურებენ ეკოლოგების აი ამ ფიქრობენ, რომ ეს ახირებაა.
ორი ვარიანტია, იცით, თუ არ ესმით, ეს ალბათ ვთქვათ ოპტიმისტური და პესიმისტური ახსნა შეიძლება ამას მოუძებნოთ. ოპტიმისტურია, თუ ალბათ არ ესმით, ეს მაინც მე უფრო ოპტიმისტური ახსნა იქნებოდა ჩემთვის, იმიტომ რომ თუ ადამიანს რაღაც არ ესმის, თქო შეიძლება მას გაესალმო ამაზე გააგებინო
აუქსი. რო განათლება ამ თავსა ისეთ არ მიდის, თქო არ არის გადაცემები.
ეს პრობლემა არის და თქო ამ პრობლემის მოგვარება შეიძლება საგანმანათლებლო სამუშაოთ. უფრო პესიმისტური ახსნა ის არის, რომ ადამიანებს ჩვენ და ესმით უბრალოდ თქვა სხვა ინტერესი არის აქ სამწუხაროდ. ერთი პრობლემა, რომელთა თქვა გარემოს დაცვას რო თავი დავანებოთ, თქვა ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე მიწევს ხშირად ამ საკითხის კვლევა, ჩვენი ორგანიზაცია კორუფციის კვლევით არის დაკავებული, ეს არის თქვა ბიზნესის და პოლიტიკის რაღაცნაირი შეზრდა საქართველოში. ანუ ხშირად ხდება, რომ თქვა ბიზნესმენები და პოლიტიკოსები თანამდებობის პირები ხშირად უბრალოდ საზოგადოების ძურს უკან ურიგდებიან ერთმანეთს, თქვა ორივე მხარე რჩება საბოლოო ჯამში მოგებული და ჩვენ ვრჩებით წაგებული. ისეთ რა პრობლემა არის აქ მხოლოდ ის, ანუ სოციალური უსამართლობის ასპექტი აქვს ამ ყველაფერს, სადა არ არის მხოლოდ რო თქვა ხეები იჭრება და ამის გამო ქალაქში ჰაერი იქნება უარესი, ეს დიდი პრობლემაა, მაგრამ გარდა ამისა ანუ საზოგადოებრივი სივრცე პარკი ვთქვათ დიდი ეს არის საზოგადოებრივი სივრცე რომელიც თანაბლად ხელმისაწვდომია ყველა მოქალაქისთვის მიუხედავად მისი ვთქვათ შემოსავლისა დენობისა არა როდესაც ჩვენ ამ სივრცეს ვანაწევრებთ რაღაცა შემოღებულ ტერიტორიებად რომლებიც ვთქვათ მხოლოდ რაღაცა მცირე ჯგუფებისთვის არის ხელმისაწვდომი ჩვენ პრინციპში სწორედ ვანგრევთ საზოგადოებას ვანგრევთ ამ რაღაც სოციალური ერთიანობის გნებოთ სოლიდარობის განცდას და ეს ძალიან სერიოზული პრობლემა არის შეიძლება არანაკლებ უფრო სერიოზულიც ვიდრე ვთქვათ ჰაერის დაბინძურება ქალაქში
ერთ-ერთ გადაცემაში გიორგი მაისურაძე იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით იმაზე რომ ერთადერთი ინსტიტუტი რომელმაც შეუნარჩუნა ადამიანებს ამ სოციალური თანასწორობის განცდა საქართველოს საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ეს იყო ეკლესია და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია ამიტომაც აქვთ ადამიანებს ძალიან დიდი ნდობა ეკლესიის მიმართ იმიტომ რომ ისინი მიდიან იქ სადაც მას თავაზობენ სივრცეს სადაც ის იგრძნობს თავს ადამიანად და რაღაცნაირად დამკვიდრდება იურთიერთებს სხვასთან და ასე შემდეგ ძალიან კარგი მაგალითია პარკი და მწვანე საფარი სადაც წესით მართლაც არ უნდა იყოს ეს ვთქვათ სოციალური დიფერენციაცია ადამიანები მიდიან ერთობიან ბავშვები მიყავთ და ასე შემდეგ და ჩვენ ამასაც ვკლავთ მე ასე გავიგე
ხო ესეც არის ისე და ხელისუფლება როგორც ვთქვათ ხშირად მოგვიწოდებს რომ ვიყოთ პატრიოტები ვთქვათ რაღაცა ერთად ვიბრძოლოთ ეროვნული ინტერესებისთვის ვთქვათ რაღაცაების ამავე დროს ამას არაკეთებს ანუ მოქალაქეს თუ კი დაუკარგავ იმის შეგრძნებას რომ ვთქვათ მას ამ სახელმწიფოში რაღაცა წილი აქვს არა თუ ჩვენ დავამკვიდრებთ იმას რომ სახელმწიფოში ვთქვათ შენი წოდება როგორც მოქალაქის განისაზღვრება შენი ჯიბით ან თქო ჩემი შემოსავლის ოდენობით მაშინ შემდეგ ძალიან ეს ძალიან ძნელია ასეთი მოქალაქეების მობილიზება რაღაცა საერთო მოქმედებისთვის ასეთ პირობებში.
კეთილი. და ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი ესეთი შედარებით ოპტიმიストურ ნოტებზე რომ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა, ეს არის ეგრეთ წოდებული პარტიზანული მოქმედება, ასე ვთქვათ, პარტიზანული მებაღეობა, ასე ქვია ხო? ეს არის სულად ახალი ტენდენცია, საინტერესო ძალიან და იქნებ ტელემაყურებელს უამბოთ აი პარტიზანული ვთქვათ მებაღეობის ისტორიის შესახებ, რომ საქართველოში არ დაწყებულა, არა რაღაც სხვა მაგალითი თებიც არსებობდა.
ხო, პარტიზანული მებაღეობა ეს მართლა თოსოფლიოში არსებობს ესეთი მოძრაობა რამდენადაც ვიცი ადამიანები რომლებიც თქვათ ცდილობენ უკანონოდ კანონდარღვევით გაამწვანონ ქალაქები, ანუ რგავენ თქვათ ხეებს და ყვავილებს თქვათ ტერიტორიებს რომელიც მათ ფორმალურად არ ეკუთვნით ქალაქის სხვადასხვა კუთხეში. საქართველოში ეს მოძრაობა დაიწყო ერთმა ძალიან კარგმა ადამიანმა ნატა ფერაძემ რომელიც თავად არის პროფესიონალი ამ სფეროსი ეს გამწვანებაში მუშაობდა თქვათ ქალაქში თავის დროზე თქვა თბილისის მერიის განხორციელებულ მერიის მიერ განხორციელებულ პროგრამის ფარგლებში აქვს დარგული უამრავი ხე ქალაქში, თუმცა მან ასევე დაინახა ის უზარმაზარი პრობლემები, რომელიც არსებობდა ამ სფეროში, არაკომპეტენტურობა, კორუფცია სხვადასხვა. ბევრმა ადამიანმა შეიძლება არც ის, მაგრამ ნატამ ფაქტობრივად რამდენადაც ვიცი პირადად შეაჩერა ხეების ჭრა რუსთაველზე თუ გახსოვთ დაიწყეს 2007 წელს და რამდენიმე ხე მოიჭრა, მაგრამ მეტი იყო ბევრად. და გეგბილდა ნატამ პირადად შეძლო დაერწმუნებინა თქო მაშინდელი ქალაქის ხელმძღვანელობა რომ შეეჩერებინათ ეს პროცესი და აი ნატას ინიციატივით მოხდა ამ მოძრაობის პარტიზანული მებაღეობის დაწყება საქართველოში.
როგორც წინააღმდეგობა არ შეხვედრია.
შეეჯერებით არ შეხვედრია წინააღმდეგობა და დიდი მადლობა ამისთვის ქალაქის.
თუმცა ეს იგი ეს კანონის დარღვევაა, როცა
იცით რა არის ეხლა
ტერიტორიაზე შეგეკუთვნის და დარგავ
ხო, თუმცა თქო ხშირად თქო ჩვენ მაგალითად გავთქვა ტროტუარებზე სადაც ადრე იყო ხე და ეხლა აღარ არის, ეხლა ფორმალურად ეს პრინციპში ალბათ იურისტებს ეწოდინებათ, არ მგონია რომ ეს კანონის დარღვევა იყოს მაინც და მაინც. კერძო საკუთრებაში ჩვენ არ ვიჭრებით და თქვათ ვიღაცის ეზოში არ გავთანხმდეს ფოლოდ ხდება საზოგადოებრივ ტერიტორიებზე.
და ბოლოს მინდა მაინც ხიფათით მიხედავს რომ ეს ოპტიმიストური მაგალითი გავიხსენეთ, მაინც მინდა ვთქვათ ხიფათზეც ვისაუბროთ, საქართველოს არამარტო თბილისში არამარტო მწვანე საფარი განადგურეს, კლდეებსაც ჭრიდნენ, კლდეებამდე მივედით, ხო, შეიძლება ასე ითქვას. სურათი ესეთი აპოკალიფსური შეიძლება წარმოვიდგინოთ, ასე ვთქვათ, რომ ცოტა შევაშინოთ ჩვენი მაყურებელი, რამდენად არის სახიფათო გარემოს მიმართ ასეთი დამოკიდება.
სახიფათო, ანუ ჩვენ გადაცემას გონი ქვია
ცივილიზაცია როგორც მკვლელი.
ცივილიზაცია როგორც მკვლელი, ხო? და ანუ ალბათ ნებისმიერი ცივილიზაცია რაღაც სულაცადრესით მკვლელია, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაცას რო ქმნის, თქო, რაღაცას ანადგურებს, მაგრამ და ეს, მაგრამ ეს ამ მკვლელობის მასშტაბი და შესაძლებლობები ძალიან გაიზარდა, თქო, ბოლო საუკუნის მანძილზე მატერიალური, თქო, ტექნიკური, სამეცნიერო ტექნიკური პროგრესის
ცდუნებაც გაიზარდა,
ხო? თქო, განსხვავებით 1000 წლის წინანდელი ადამიანებისგან, ჩვენ დღეს პრინციპში ტექნიკურად შეგვიძლია რომ სრულიად გავანადგუროთ ბუნება ჩვენს გარშემო, უბრალოდ თქო, იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად შევიკავებთ ამისგან თავს. ამიტომაც გაჩნდა ალბათ თვითდაცვის მექანიზმია თანამედროვე სამყაროში ესეთი კონცეფციები, როგორც არის მდგრადი განვითარება და ასე შემდეგ. ადამიანები ფიქრობენ, რომ თქო, განვითარდეს საზოგადოება, ეკონომიკა, მაგრამ ისე რომ ზიანი არ მივაყენოთ, გამოუსწორებელი ზიანი არ მივაყენოთ გარემოს. ამიტომ ალბათ შეიძლება ვთქვათ, რომ ნებისმიერი ცივილიზაცია მკვლელია, მაგრამ რაც უფრო ნაკლებად არის ყველა ცივილიზაცია, მით უფრო ცივილიზებულია ის. ალბათ ასე შეიძლება ვთქვა.
და ეს მემარცხენეებს არ მოუგონიათ, როგორც ხშირად ამბობენ, ხო? და არც წვანეებს.
არა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი ერეკლე ურუშაძეა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვებისა, რომელსაც ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება და რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას იხილავთ შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა კი ამით მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.